እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ25 31 ሜትር ባንድን ብናይል ሳትን ኩሉ ሻዕ ምሸት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ነመሓላልፎ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ቀኒኹም ክቡራት ሰማዕቲ፣ ንሎም መዓንቲ ሰኒ 8 መጋቢት 2006 ዓ.ም ወይ እውን 17 መጋቢት 2014 ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህን እየ። ድሕር ዜና ስፖርት ኣስዒብና ክልተ ጸብጻባት ኣከታቲልና ክነቕርበልኩም ኢና። ሚኒስተር ወፃኢ ኣሜሪካ ዘውፅኦ ዓመታዊ ሪፖርት ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ሓድሽ ነገር ኣይሓዘን ኢላ ምላሽ ዝሃበትሉን ዓቀብቲ ሰላም ሕብረት ኣፍሪካን ሰራዊት ሶማልያን ኣንጻር ኣልሸባብ ዘካይድዎ ዘሎ ወፍሪ ዝምልከትን ጸብጻባት ኣከታቲልና ክነቕርብ ኢና። ርእቶታትኩምን ሒዝና ኣለና። ተረኛ ቅራቢ ዜና ምንያ ኣፈወርቅ እያ። ናብ ምንያ ካሕልፈኩም።
ተሓንድምሲኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ዩናይትድ ስቴትስ ንዩክሬን ዘይዕጻፍ ደገፍ ከም እትህብ ቃል ኣትዮም። ፕረዚደንት ኦባማ ነዚ ዝገለጹ ክሬምያ ካብ ዩክሬን ነጻነት ድሕሪ ምእዋጃን ምስ ሩስያ ፌደሬሽን ንምጽምባር ኣብ ትንቀሳቐሰሉን እዩ። ሚስተር ኦባማ ነዚ ዝገለጹ ሎሚ ኣብ ዋይት ሃውስ ክኾን ከሎ ምምሕዳሮም ሎሚ ንግሆ ኣብ ልዕሊ ሰበስልጣን ዩክሬንን ሩስያን ማዕቐባት ከም ዝገበረ ድሕሪ ምግላጹ ድሕሪ ሰዓታት እዩ። እቲ ኣብ ክሬምያ ዝተገብረ ህዝበ ውሳነ ንሕገ መንግስቲ ዩክሬንን ንዓለም ለኸ ሕግን ዝጠሓሰ እዩ። ስለዚ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ እውን ኣፍልጦ ኣይሂቦን እዩ ኢሎም ፕረዚደንት ኦባማ። ፕረዚደንት ኦባማ ኣብ ልዕሊ ሩስያ ናብ ዩክሬንን ይኸውን ንዘሎ ሓላፍነት ዘለዎም ተወሳኺ ስጉምቲ እውን ገሊፆም ኣለዉ።
First, as authorized by the executive order I signed 2 weeks ago, we are imposing sanctions on
ቀዳማይ ቅድሚ ክልተ ሰሙን ይገብር ዝፈረምኩምዎ ኣብ ልዕሊ ዝተወሰኑ ንሉዕላውነትን ሓድነትን ግዛኣት መንግስቲ ዩክሬንን ዘነኣሱ ሰባት ማዕቀብ ገይረ ኣለና። ንተግባሮኦም ሳዕብን ከም ዘለዎ ንጹር ገይረ ኣሎ። ካልኣይ ነቲ መጠን ማዕቐብ ዘግፍሕ ሓድሽ ትእዛዝ ፈሪመ ኣለኹ። ኣብ ልዕሊ ሰበስልጣን ሩስያ ማዕቐብ ክግበር ፈሪመ ኣለኹ። እዚኣቶም ኣብ ሰራዊት ሩስያ ዘለውን ንሰበስልጣን ሩስያ ናውትን ሓበሬታን ዘቕብሉን እዮም። ሩስያ ኣብ ዩክሬን ጣልቃ ምእታዋን ተቐጺላ እውን ተወሳኺ ማዕቐብ ንምግባር ተዳሊና ኣለና።
ምስቶም ናይ ባዕሎም ኣቐብ ዝገበሩ ኤውሮጳውያን መሻርክትና ምምክኻርና ክንቅፅል ኢና ዝበሉ ፕረዚደንት ኦባማ ምክትሎም ጆ ባይደን ሎሚ ናብ ኤውሮጳ ምስ መራሕቲ ኔቶ ንምዝራብ ከም ዝኸዱ እውን ገሊፆም። ዋይት ሃውስ 11 ሰበስልጣን ሩስያ ንብረት ከም ዘደስከለ ገሊፁሎም። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ሚኒስትራት ወፃኢ ሕብረት ኤውሮጳ ንዘይ ሕጋዊ ህዝበ ውሳኔ ነፃነት ክሬምያ ተሓተትኦም ኣብ ልዕሊ ዝበልዎም 21 ሰበስልጣን ሩስያን ዩክሬንን ማዕቐብ ገይሮም ኣለው። እቲ ማዕቐባት ናይ መገሻ እገዳን ምድስካል ንብረትን እውን ዝሓወሰ እዩ። እቲ ውሳነ ብገለ ከም ፎኪስ ገይሩ ተገሊጹ ኣሎ። ሓላፊት ጉዳይ ተወፃኢ ሕብረት ኤውሮጳ ካትሪን ኣሽተን ግን ነቲ ውሳነ ተኸላኺለን ኣለዋ።
I don't believe this is anything to do with softer or harder approaches. We've taken our decision based on
እዚ ምዝኾነ ይኹን ይኽበድ ይቕለል ኣቀራርባ ዘራኽቦ ነገር ኣለዎ ኢለ ኣምንን። ውሳነና ኣብ ዘለና ሓበሬታን ቁኑዕ ኣተሓሕዛ ሕብረት ኤውሮጳን እዩ ኢልና ንኣምን ኢለን። ገለ ተንተንቲ ግን እቲ ስጉምቲ ምስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዝገበረቶ ብምንፅፃር ምዕራብን ማእኸላይን ኤውሮጳ ሩስያ ምስ ዘለዎ ምትእስሳር ቁጠባ ብዝተተሓሓዘ ዝወሰድዎ ስጉምቲ ክረአ ከሎ ዝፈኮሶ እዩ ክብሉ ይገልጹ። ማሌዥያ ነታ ጠፊኣ ዘላ ነፋሪት መንገደኛታት ኣብ ሰሜናውን ደቡባውን መተሓላለፊታት ዝግበር ምንዳይ ቀፂሉ ከም ዘሎ ገሊጻ ኣላ። እታ ነፋሪት ኣብቲ ከባቢ ደይ መደይ ተባሂሉ መንገዳ ከም ዝቀየረት እዩ ተኣሚኑ ዘሎ። ሚኒስትር መከላኸሊ ማሌዥያ ሃሽሚድን ሑሴን ኣብቲ ተግባር ምንዳይ 26 ሃገራት ብመሬትን ባሕርን ከም ዝተካፈላ ገሊፆም ኣለው። እቲ ምንዳይ ዝካየደሉ ከባቢ ከዓ 10,000,000,000 ተርቢዒት ኪሎ ሜትር ምዃኑ እውን ገሊፆም ኣለው። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ብዛዕባ ተደስኪሉ ዘሎ ከይዲ ሰላም ማእኸላይ ምብራቅ ንምዝርራብ ሎሚ ሶኒ ንናይ ፍልስጥማውያን ፕረዚደንት ማሕሙድ ዓባስ ኣብ ዋይት ሃውስ ኣተኣናጊዶም ኣለው። እቶም መራሒ ፍልስጥማውያን ምስ እስራኤል ሰላም ንምግባር ከበድቲ ስጉምትታት ውሳኔታት ክገብሩ እውን ፀዊዖም። እቲ ኣኼባ ዝካየድ ዘሎ ነቲ ኣብ ፀገም ኣትዩ ዘሎ ከይዲ ልዝብ ሰላም እስራኤል ፍልስጥማውያን ናብ ናይ ቀጥዒ ስምምዕ ክግበረሉ ዝተወሰነ 29 ሚያዝያ ቅድመ ምምፅ እዩ። ፕረዚደንት ኦባማ እስራኤል እውን ክሳብ መወዳእታ መጋቢት ነቶም ናይ መወዳእታ ጉጅሎ እሱራት ፍልስጥማውያን ንክትፈትሕ ንቀዳማይ ሚኒስተር ቤንጃሚን ኔታንያህን ይደፍኡ ኣለው። ብካልእ ወገን ነቲ ዑደት ሚስተር ዓባስ ዝድግፉ ኣሽሓት ፍልስጥማውያን ሎሚ ኣብ ቀንዲ ከተማታት ምዕራባዊ ገማግም ፍልስጥማውያን ሰላማዊ ሰልፊ ካይዶም ምስቶም ፕረዚደንት ከም ዘለዉ እውን ጭርሖታት ብምስማዕ ኣቃሊሖም። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ዘዳለዎ መርሃ ግብሪ ዑደት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከቡ ኣባላት ዓለም ለኸ መሓውራት ዜና ናብ ግድብ ህዳሴ ወሲዱ ንኸይዲ ህንፀት እቲ ግድብ ኣርእዩሎ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ኣቐባሊ ዜና ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መለስካቸው ኣመሃ ሓደ ካብኣቶም እዩ። ብዛዕባ ህንፀት እቲ ግድብ ብዝምልከት ዝረኣየ እውን ከምዚ ክብል ገሊጹ ኣሎ።
በአሁኑ ጊዜ ግድቡ ግንባታ በጣም በሚያስገርም ሁኔታ በጣም ግዙፍ ነገር ነው። በጣም አድጓል ማለት ይቻላል።
ኣብዚ እዋን እዚ ህንፀት ግድብ ብጣዕሚ ብዘገርም ኩነታት ዓብዩ እዩ ዘሎ ምባል ይከኣል። ብፍላይ ብወገን የማን ንክልተ ጎቦታት ዘራኸብ እዩ። ኣብ እዋን እዚ ናብ 500 ሜትሮ ተፀጊዕ ኣሎ እቶም ኢንጂነር ከም ዝነገሩና። ድሕሪ ሕዚ 145 ሜትሮ ንላዕሊ ክውስኽ እዩ። ብድምሩ 645 ሜትሮ ይኸውን እዩ ማለት እዩ።
ስፍሓቱ ነቲ ክልተ ጎቦታት ዘራኽብ ኮይኑ ናብ ልዕሊ 1000 ሜትሮ ክኸይድ እዩ። እዚ ብጣዕሚ ዓብዪ እዩ ማለት እዩ ክብል መለስካቸው ዝረኣዩ ሓቢሩኣሎ። ሙሉእ ትሕዝትኡ ፅባሕ ከነቕርበልኩም ኢና። ኣብ ሶማል ኣብ ደቡብ ማእኸላይ ዞባ ይካየድ ዘሎ ወተሃደራዊ ስርሒት ሓረስቶት እቲ ከባቢ ቅድሚ ዝመፅእ ወርሒ መያዝያ ዝመፅእ ዓብዪ እዋን ዝናብ ንማሕረስ ኣብ ዝዳለውሉ እዋን ዝኸውን ዘሎ ስለ ዝኾነ ፀገም ክኸውን ይኽብል ናይ ሕብረት መንግስታት ቤት ፅሕፈታት ተሓባበር ሰብኣዊ ጉዳያት ኦቻ ኣፍሊጡ። ወሃብ ቃልቲ ቤት ፅሕፈት ንቪኦኤ ክፍሊ ሶማል ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ዛጊድ በቲ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 6,000 ሰባት ተመዛቢሎም ኣለው ኢሎም ኣለው። ሰላማውያን ሰባት እውን ካብቲ ኩናት ይሃድሙ ኣለው ክብሉ ተዛሪቦም። ኣብ ሶማል ሓደ ላዕለዋይ ወተሃደራዊ ኣዘዚ ምምሕዳር ፑንትላንድ ሎሚ ብድበያ መጥቃዕቲ ተቐቲሎም ክብሉ ሰበስልጣን ፑንትላንድ ፍሊጦም። ሌተና ኮሎኔል ጃማ ሳይድ ኣፍጉድ ብዝብል ዝፅውዑ ዝተቐትሉ ኣብ ጥቓ ቦሳሶ ናይ ፑንትላንድ ናይ ንግዲ ከተማ እዩ። ዝርዝር ተቐትለት ግን ገና ንፁር ኣይኮነን። ናይ ሕብራት መንግስታት ላዕለወይቲ ኮሚሽነር ንሰብኣዊ መሰላት ናቪ ፒለይ ኣብቲ ኩናት ዝሃሰያ ሪፓብሊክ ማእከላይ ኣፍሪቃ ዘሎ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ምስ ግዜያዊ መንግስትን ዓለም ለኸ ትካላትን ሓይልታት ዓቀብቲ ሰላም ንምዝርራብ ናብቲ ሃገር ካብ ፅባሕ ንክልተ መዓልታት ከም ዝበፅሓ ማርገሬት ባሸር ካብ ኒውዮርክ ቤት ፅሕፈት ሕብራት መንግስታት ዝለኣኸቶ ዜና ሓቢሩሎም። ሓይሊ ባሕሪ ዩናይትድ ስቴትስ ካብ ሊብያ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ደባይ ተዋጋእቲ ካብ ዝርከብ ወደብ ዘይተፃረየ ነዳዲ ዘይተፅዒና ተኸይድ ንዝነበረት መርከብ ፅዕነት ከም ዝሓዘ ፔንታገን ኣፍሊጡ። ቤት ዕዮ መከላኸሊ ዩናይትድ ስቴትስ ሎሚ ከም ዘፍለጦ ኣብ መጀመርታ ዝወርሒ ብሰለስተ ሊብያውያን ዕጡቃት ዝተታሕዘት ወናና ሃገር ዘይብላ መርከብ ኣብ ዝሓዘሉ ዝተጎደአ ሰብ ከምዘየለ ገሊጹ ኣሎ። እቲ ስጉምቲ ብመንግስታት ሊብያን ቆጵሮስን ዝተሓተም ብፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ዝፀደቐን እዩ ክብል እቲ ዝተዋሃበ መግለፂ ሓቢሩ ኣሎ። መንግስቲ ሊብያ ነቲ ደባይ ተዋጋእቲ ሒዞሞ ዘለዉ ወደባት እቲ ሃገር መሊሱ ንክሕዝ ፍሉይ ሓይሊ ኣብ ዝመፃ ክልተ ሰሙናት ከም ዝዋፍር ገሊጹ ኣሎ። እቲ ዘሎ ኩነታት ሰደድ ነዳዲ ዘይቲ እቲ ሃገር ብ80 ሚእታዊ ክንኪ ገይሩ እዩ። ኣብ ናይጀርያ ስራሕ ንክምዝገቡ ዝወፁ 16 ሰባት ብምርግጋፅ ከም ዝሞቱ ተገሊጹ። እቲ ምርግጋፅ ዝተፈጥረ መንግስቲ ናይጀርያ ዘውፅኦ 5,000 ዝኸውን ናይ ስራሕ ዕድል ሓበሬታ መሰረት ብምግባር ፍርቂ ሚልዮን ህዝቢ ዝኸውን ኣብ መመዝገቢ ቦታታት ብምፅቕቃጡ ምዃኑ ሰበስልጣን ገሊፆም ኣለዉ። እቲ ሓደጋ ዘጋጠመ ብቐዳም ኣብ ምልእት እቲ ሃገር ኣብ ዝተኸፍቱ 5 ቦታታት ምዝገባ ምዃኑ ሚኒስትር ውሽጢ ሃገር ኣቦ ዋሮ ገሊፆም ኣለዉ። እቶም ሰባት ብዘይ ምዕጋሶም እዮም ሞይቶም ክብሉ እውን ተዛሪቦም። ሚኒስተር ኢሚግሬሽን ንዘውፅኦ 4,556 ክፉት ናይ ስራሕ ዕድል ልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን ህዝቢ ከም ዝተመዝገበ ተሓለቕቲ መሰላት ገሊፆም ኣለዉ። ኣብ ናይጀርያ ስራሕ ኣልቦነት ብፍላይ ኣብ መንእስያት ኣዝዩ ዝለዓለ ምዃኑን ካብ 2011 ዓ.ም ጀሚሩ ኣብ 23.9 ሚእታዊ ከም ዝርከብ እውን ተገሊጹሎም። ናይ መወዳእታ ዜና፣ ደባይ ተዋጋእቲ ሶርያ ጽኑዕ ዕርዶም ኣብ ኢድ ሓይልታት ፕረዚደንት ባሻር ኣልኣሳድ ድሕሪ ምውዳቑ ናብ ሊባኖስ ሸንጭሮ በካ ምህዳሞም ኣብ ዝቐጸልሉ ሊባኖስ ሎሚ ናብ ደቡብ ሶርያ ኮማንዶታት ኣዋፊራ ኣላ። ሓይልታት ፀጥታት ሃገር በቲ መጥቃዕቲ ሰራዊት ሶርያ ኣብ ምሉእ እቲ ግንባራት ዝኸፈትዎ መጥቃዕቲ ንዝተጓሃረ ህውከት ንምግጣእ ኣብ ዝቃለሰሉ ኣብ ሽዓ ሊባኖስ ኣብ ዝነብሩሉ ከተማ ኣልላው ኣብ ክልተ ተወንጨፍቲ ዝተተኪሱ ኣብ መኪና ዝተፃወደ ቦምቦ ከዓ እቶም ሓይልታት ፀጥታ ከም ዘፍሸልዎ ተገሊጹሎም። ቀዳማይ ሚኒስትር ሊባኖስ ነቲ ኣብ ጥቃዶብ ዘሎ ኩነታት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ንምግባር ዘድሊ ስጉምቲ ኩሉ ንክውሰድ ንምፅዋዕ ምስ ኣዛዚ ሰራዊት እቲ ሃገር ሎሚ ተራኺቦም ኣለው። ዜና በዚ ተፈጺሙ።
ዜና ከም ምንያ ሰሚዕኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ነመስግን ምንያ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስፖርታዊ ፀብጻብ ክንሓልፍ
አብቱ ኡጋንዳ ዘዳሎቱ ዓለም ለኸ ውድድራት ሀገር አቋራጭ ከኒያውያን መስተንክራው ውጽኢታ መዝግቦም ብዘይካ ክልተ መዳሊያታት ከምዘሎ አብኢድ ኬንያውያን ይኣትዩ እቲ መዳሊያታት ነትስርርዕ መዳልያ ወርቂ ብሩርን ነሓስን ኣብ ኣርባዕትኡ ውድድራት ብኽልተ ፆታ ዝዘረጉ ኣብ ጉያ ንኡሳት ነሓስ ዝረኸበ ኤርትራዊ ብርሃን ኣፈወርቅን ብንኡሳት ብሩር ዝተዓወተት ኢትዮጵያዊት ኣለቢቱ ሃሮጌ እዮም። ኣርባዕተ ኣውርቕቲ ብኬንያውያን ተባሒተሎ ክልተ ብደቂ ተባዕትዮ ክልተ ብደቂ ኣንስትዮ ካብ ውድድራት ኣትሌቲክስ ከይወፃና ውድድር ጉያ ፍርቂ ማራቶን ኮፐንሃገን ንኽካየድ ክልተ ሰሙን ተሪፍዎሎ ኤርትራዊ ዘርእሰናይ ታደሰ ንሻድሻይ ግዜ ተዓዊቱ ክብረ ወሰን ንኸመዝግብ ተቐሪቡ ከም ዘለውን ይገልጽ። መርበብ ሓበሬታ ፌደሬሽን ኣትሌቲክስ ዓለም ብዘይ ጥርጥር ዘርእሰናይ እቲ ዝፈረየ ኮኸብ ኣትሌት እዚ መድረኽ እዚ ከም ዝኾነን ናይ ምዕዋት ተስፍኡ ዝሰፍሐን እዩ ይብል። ውድድር ፍርቂ ማራቶን ኮፐንሃገን ካብ ኢትዮጵያ፣ ኬንያን ኡጋንዳን ብርቱዓት ኣትሌታት ክሳተፉሉ እዮም ዝብል ትፅቢት ኣሎ። ናብ ዜና ኩዕሶ እግሪ ክንሰግር ንሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያ ንምስልጣን ድሕሪ ዝቐረበ ፃውዒት ኣስማት 27 ዓለምቲ ከም ዝሓዘ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። ኣብቲ ዝርዝር ኣስማት ክልተ ኢትዮጵያውያን ጥራሕ እዮም ተረኺቦም። ውበቱ ኣባተን ዮሃንስ ተሰማን ይበሃሉ። እቶም ወፃእተኛ ዓለምቲ ካብ ኣርጀንቲና፣ ብራዚል፣ ጣልያን፣ ሆላንድ፣ ሰርቢያ፣ ፖርቹጋል፣ ስፓኝ፣ ቱርኪ፣ ሮማንያን ፈረንሳይን ከም ዝርከብዎም እውን እቲ ዜና ይሕብር። ተዓዋታ ዓላሚ መን ምዃኑ መዓዝ ከም ዘፍልጥ እቲ ፌደሬሽን ኣይጠቐሰን ዘሎ። ኣብ ሊግ ግብፂ ስሙ እናገነነ ይመፅእ ዘሎ ተሰላፊ ሃገራዊት ጋንታ ኢትዮጵያ ሰልሓድን ስዕድ ጋንቱኡ ጋንታ ዋዲ ዳግላ ኣንጻር ሩማኤና ኣብ ዘካየደቶ ግጥም ኣብ መበል 28 ደቂቓ ሸቶ ኣመዝጊቡ ጋንቱኡ 3-1 ተዓዊታ ሰልሓድን ብተኸታታሊ ሸቶታት የመዝግብ ከም ዘለውን እቲ ዜና ይገልጽ። ኣብ ምድባ ሳልሳይ ደረጃ ትርከብ ጋንታ ዋዲ ዳግላ። ኣብ ጋንታ ኣርሰናል ዝተሓቆፈ ንኡስ ተፃዋታይ ማእከል ሜዳ ዘለኣለም ገሪዮን ኣብ ሰሙን 30,000 ፓውንድ እናተኸፈሎ ንክቕፅል ዘኽእል ሓድሽ ውዕል ምስ ኣርሰናል ተፈራሪሙ። ወዲ 17 ዓመት ዕድሜ ዘለኣለም ገሪዮን ክንዲዚ ብዝኣክል ገንዘብ ምስታ ጋንታ ንክፀንሕ ኣርዘን ወንገር ምውሳኖም እቲ መንእሰይ ክሳዕ ክንደይ ተጠላባይ ንምዃኑ ሓባራይ እዩ ይብል ዝረኸብናዮ ስፖርታዊ ዜና። እቲ ብሰለስተ ሃገራት ኢትዮጵያ፣ ኣሜሪካን ጀርመንን ኣድዝዩ ዝድልእ ዘለኣለም ኣብ ዓይኒ ኣርዘን ወንገር ዝኣተወ ዓሚ ምዃኑ ይዝከር። ኣብ ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ጋንታ ሊቨርፑል ንቐንዲ ታሪኻዊት መናሓንሕታ ማንቸስተር ዩናይትድ ብዘይእመን ኣገባብ 3-2 ቀፂዓታ። ኣምበል ሊቨርፑል ስቲቨን ጀራርድ 2 ሸቶታት ከምዝግብ ከሎ ሉዊስ ረሚረስ ሳልሰይቲ ሸቶ ኣመዝግቡ። ተሰላፋይ ጋንታው ማንቸስተር ወይን ሩኒ እዚ ዘይእመንን ዘይግመትን ውፅኢት እዩ ካብ ምባል ሓሊፉ ዝሃቦ ርእቱ ኣይነበሮን። ኣብ ታሪክ ዕድመ ኩዕሶ እግሪ ዝተፃወት ኩሉ ይብል ንሱ ከምዚ ዓይነት ዝሕፍር ስዕረት ኣይገጠመንን ኢሉ ዋይን ሩኒ። ማንቸስተር ዩናይትድ ካብ ኣውሮጳዊ ግጥማት ንዓሞታ ከም ዝወፀት እውን ኣረጋጊፀሎ እቲ ስዕረት። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ጀርመናዊ ቶማስ ሩደስኪ ኣብ መበል 72 ደቃይቕ ብሳላ ዘመዝገባ እንኮ ሸቶ ኣርሰናል ንቶተንሃም ሃትስፐር 1-0 ኣፋንያታ። ቸልሲ ድማ ኣብ ሜዳ ኦስቶን ቪላ 1-0 ተሳዒራ። ብዜና ግጥማት ላሊጋ ናይ ሎሚ መደብና ክንዛዝሞ ኣርባዕተ ግዜ ናይ ዓለምና ኮኸብ ተፃዋታይ ኩዕሶ እግሪ ተባሂሉ ዝተሸለመ ኣርጀንቲናዊ ተሰላፋይ ጋንታ ባርሴሎና ሊዮኖል ሜሲ ትማል ሰንበት ንጋንታ ኦሳሱና 7-0 ድሕሪ ምግራፉ ሰንበት ንጋንታ ሪል ማድሪድ ክንስዕራ ኢና ይብል። ግጥም ኣንጻር ሪል ማድሪድ ቀሊላ ይኾንን እንተኾነ እቲ ሒዝና ዘሎና ፍናንን ብቕዓትን ሒዝና እንተኣቲና ክንዕወት ኢና ይብል ሊዮኔል ሜሲ። ናይ ሎም ስፖርታዊ ዜና ፈፂምና ኣለና።
እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብቲ ዝቕፅል ፀብጻብ ክንሓልፍ። ሚኒስተር ወፃኢ ኣሜሪካ ዘውፅኦ ዓመታዊ ሪፖርት ሰብኣዊ መሰላት ዝሓቐፉ ሓድሽ ነገር የለን ዝበለ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንሓቂ ኣይገልፅን ኢሉ። ካብ ኣዲስ ኣበባ ኣቐባሊና እስክንድር ፍሬው ንዝለኣኸ ሪፖርት በተለ ስልጣን ካቅርቦ እዩ።
ኢትዮጵያን ኣሜሪካን ኣብ ጉዳይ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ዝላዘብሉ ሓበራዊ መድረኽ ከም ዘሎ ዝጠቐሰ ቤት ጽሕፈት ኮሚኒኬሽን እቲ ሃገር ነቲ ሪፖርት ዘዳለዉ ወገናት ግና ነቲ ጽምዶ ንኽቋረጽ ዝምነዩ እዮም ይብል እቲ መግለጺ። ንናይ ሃገራት ኣተሓዛ ሰብኣዊ መሰላት ዝገልጽ ዓመታዊ ሪፖርት ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ንኽልቲኦም መንግስታት ኣቃድዩ ኣይፈልጥን፣ ናይ ሎም ዘበን እውን ካብቶም ሕሉፋት ፍልይ ዝበላ ኣይኮነን። ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ዘብፅኦ ናይ ዓብዪ ሪፖርት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኢትዮጵያ ከም ዝነቐፈ ይዝከር። መንግስቲ ኢትዮጵያ ብወገኑ ነቲ ዓመታዊ ሪፖርት ዝብድህ ወግዓዊ መግለፂ ኣውፅኦሎ ዝሓለፉ ዓርቢ። ንኣ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ንክመሓየሽ ሓገዝቲ ንዝኾኑ ርእቶታት ንምስማዕ ቅርብ ንዝኾኑን ብህዝቢ ንዝተመርፀ መንግስቲ ዴሞክራስያዊትን ፌደራላዊትን ኢትዮጵያ ነቲ ብሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ዝተዋሃበ ሪፖርት ብዕምቆት መርሚርዎ ኣሎ ይብል እቲ መግለፂ። እንተኾነ እቲ ናይ ሎም ዘበን ሪፖርት ካብቲ ናይ ቅድሚኡ ዓመት ዝነበረ ሪፖርት ዝተቐድሐን ዝመልአን እዩ ይብል። ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ዝተጠቐመሎም ምንጭታት እውን ካልእ ድኹም ጎኒ እቲ ሪፖርት እዩ ይብል መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘውፅኦ ሪፖርት። ነቶም ምንጭታት ድማ ደገፍ ህዝቢ ስለ ዝቐበፁ ንመንግስቲ ሕገ መንግስታዊ ብዘይኮነ ኣገባብ ንምቕያር ዝፍትኑ ኢሉ ይወቕሶም። ዕላማ ዞም ሓይልታት ይብል መንግስቲ ኢትዮጵያ መንግስቲ ኣሜሪካን ኢትዮጵያን ንዘካየድዎ ሓበራዊ መድረኻት ልዝብ ሰብኣዊ መሰላት ከምኡ እውን ኣሜሪካ ንሰብኣዊ መሰላት ሓዊስካ ንተበርክቶም ሓገዛት ንምኽላፍን ምቁራፅን እዩ ይብል። ብመንፅር እቶም ዝተኻየዱ ልዝባት ዝተወሰኑ ምምሕያሻት ከም ዝተረኣዩ ኢትዮጵያ ተኣምን ዝብል እቲ መግለፂ፣ እቲ ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ዘውፅኦ ሪፖርት ግና እቲ ምምሕያሽ ከም ዘይተመዝገበ ንኽንኣምን ዝድርኽ ኮይኑ ኣሎ ትብል ኢትዮጵያ። ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ከም ምንጭ ዝተጠቐመሎም ከም ሂማን ራይት ዋችን ዝኣመሰሉ ሓይልታትን ርክብ ክልቲአን ሃገራት ንኽቋረፅ እዩ ድልየቶም እውን ኢሉ ኣሎ። ስለዚ ይብል እቲ መግለፂ ኢትዮጵያ ንዓመታዊ ሪፖርት ሰብኣዊ መሰላት ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ዘውፅኦ ሪፖርት ነፂጋቶላ ከም ዝበለ ኣቐባሊና እስክንድር ፍሬው ዝለኣኾ ሪፖርት ይጠቅስ።
ክንሓልፍ ናብቲ ካልኣይ ፀብጻብ። ብዓቀብ ሰላም ሕብረት ኣፍሪካ ዝድገፍ ሰራዊት መንግስቲ ሶማልያ ኣብ ዝቐረባ ብርክት ዝበላ ከተማታት ካብ ኣልሸባብ ከም ዝመንዝዐ ይግለጽ ኣሎ። ብካልእ ወገን ኣብ ርእሰ ከተማ ሞቃዲሾ ዝካየድ ናይ መኪና መጥቃዕቲ ካሊእ ስጋኣት ፈጢሩሎ ተወልወሊ ገብርኤል ንውሃብ ቃል ኣሚሶም ዓሊ ሑመድ ኣዘራሪቡሎ ንከታተል።
ኣብዚ ዝሓለፈ ክልተ ሰሙናት ካብ ኣልሸባብ ካብ መንጎ ዝተመንዝዓ 6 ዝኾነ ከተማታት ሓንቲ ቡላ ቦርደ ትበሃል ኣብ ሒራን ዞባ ትርከብ። ካልኦት ድማ ኣብ ዞባታት በይን ባኩልን ዝርከባ ሕድር፣ ባብዱር፣ ቴድ፣ ወልደይን ከምኡውን ብርድዕዋው ይጥቀሳ። ውሃቢ ቃል ኣሚሶም ዓሊ ሑመድ ኣልሸባብ ይሰዓራሎ ይብል።
ኣልሸባብ ኢዝ ሉዚንግ ዘ ግራውንድ ኣን ኣሚሶም since the new resolution we have been boosted with
አልሸባብ ባይታይም ዘዓሎ 4000 ሰራዊት ካብ ዝውሰኽ ንድሓር ኃይልና ናብቲ ጸላእ ዘለዎ ብምንቅስቃስ በተኸታታሊ ከተማታት ንቋጸር ኣለና። ንኣብነት ኣብ ሳልሳይ ክንፊ ተመዲቦም ዘለዉ ወታደራት ኢትዮጵያ ምስ ሰራዊት ሶማልያ ብምትሕባር ካብ 7 ከተማታት ነተን 5 ተቆጻጺሮምን ኣለዉ።
ሚስተር ሑመድ ብኻል ወገን እቲ ሕጂ ዘተሓሳስብ ኮይኑ ዘሎ ሰብኣዊ ቅልውላዊ ይብል። ኣልሸባብ ነተን ከተማታት ሓዲጉ ክኸይድ ከሎ ነቲ ህዝቢ ኣሸቢሩ ጥራይ ዘይኮነስ ከም ዒላማይ ኤሌክትሪክን ካልኦት መሓውራትን በታቲኹን ኣዕኒን እዩ ዝኸይድ ይብል። ተዋጋእቲ ኣልሸባብ ዝበዝሕ ግዜ ኩናት ከይገጠሚ ኦም ካብተን ከተማታት ዝወፁ ዘለዉ። ንምዃኑ ናበይ ይኸዱለዉ ንዝብል ሕቶ ክምልስ ከሎ ናብ ምሕዱግ ዝበለ ጫካ ይኣቱ ወይ ኣብቲ ህዝቢ ኣትዮም ይስወሩ ይብል ውሃቢ ቃል ኣሚሶም። ዝሓለፈ ወርሒ ለካቲት ኣልሸባብ ኣብ ሕምብርቲ ሞቃዲሾ ኣብ ልዕሊ ቤተ መንግስቲ ብዝወሰዶ መጥቃዕቲ ላዕለዎት ሰበ ስልጣን ዝርከብዎም ብውሕዱ 19 ሰባት ቀቲሉ እዩ። ቀድሚ ትማሊ ቀዳም እውን ኣብ ሓደ ሰበስልጣን ሶማልያ ዘዘውትርሉ ማካ ኣልሙካራሕ ዝተባህለ ሆቴል መቃዲሾ ብዝተፈፀመ ናይ መኪና ቦምብ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 4 ሰባት ተቐቲሎም ኣለዉ። ኣልሸባብ ካብ ንእሽቱ ከተማታት ወፂኡ ኣብ ርእሰ ከተማ መቃዲሾ የጥቅዕ እንተሃልዩ ከመይ ገይሩ ባይታ ሲኢኑ ክበሃል ይከኣል ዝብል ሕቶ ዝተሓተተ ዋሃቢ ቓል ኣሚሶም ኩሉ ዓቕምታትናን ናይ ፀጥታ መሓውራትናን ብምውህሃድ ንሰርሕ ኣለና ይብል። ኣብ ሶማልያ ተመዲቦም ዘለዉ ዓቀብቲ ሰላም ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ 6 ክንፍታት ወይ ግንባራት እዮም ተመቓቂሎም ዘለዉ። ኣብ ክንፊ 1 ኡጋንዳ፣ ክንፊ 2 ኬንያ፣ ክንፊ 3 ኢትዮጵያ፣ ክንፊ 4 ጅቡቲ፣ ክንፊ 5 ብሩንዲ፣ ክንፊ 6 ሰራልዮን ተባሂሎም ተመቓቂሎም ኣለዉ። ኣብ ክንፊ 3 ተመዲቡ ዘሎ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ዞባታት በይን ባኮልን ንዘለዋ ከተማታት እናተቆፃፀረ ክኸውን ከሎ ዝሓለፈ ሰሙን ዝተታሕዘት ቀንዲ መዓስክር ኣልሸባብ ትበሃል ቡላ ቡርደ ግን ኣብ ክንፊ 4 ኮይና ኣብ ትሕቲ ምቁፅፃር ሰራዊት ጅቡቲ እያ ዘላ።
In that area of sector 4 we have two lines of operation. We have
ሰራዊት ኢትዮጵያ ይኮነን ዞባ ሒራን ዝቋፀር ሰራዊት ጅቡቲ እዩ ክንፊ 4 ስለ ዝኾነ። ስለዚ ቡላ ቡርዶ ኣብ ትሕቲ ሓላፍነት ጅቡቲ እያ ዝኾነ ኣብ ክንፊ 3 ዝንቀሳቐስ ግን ኣብ ትሕቲ ሰራዊት ኢትዮጵያ እዩ ዝኸውን።
ንምዃኑ ወተሃደራት ዝተፈላለያ ሃገራት ብግንባራት ተመቓቂሎም ኣብ ሶማልያ ክንቀሳቀሱ ከለዉ ዝተመደበሎም ክልታት ናይ ምስጋር ወይ ምጥሕሓስ ፀገማት ኣጋጢምዎም ይፈልጥ ዶ ዝብል ሕቶ እውን ቀሪቡሉ?
ክሳብ ሎሚ ፀገም ኣያጋጥመናን። ምክንያቱ እቲ ናይ መዋፈሪ ትእዛዝ ኩሉ ካብ ሓደ እዩ ዝዋፈር። ንሱ ከዓ ካብቲ ኣብ መቓዲሾ ዘሎ ዋና ቤት ፅሕፈት ሕብረት ኣፍሪካ እዩ ዝብገስ። ስለዚ እዚ ዋና ኣዛዚ ኣሚሶም ምስቶም ኣብ 6 ክንፍታት ዘለዉ ኣዘዝቲ ሰራዊት ኮይኑ እዩ ዝሰርሕ።
እቲ ውሃቢ ቓል ኣተሓሒዙ ሰራዊት ኩለን ሃገራት ኣብ ስርሒታትን ሓበሬታ ምልውዋጥን ብሓባር ኮይነን ስለ ዝሰርሓ ኣብቲ ምውሃድ እዚ ዝበሃል ፀገም ኣይተረኣየን። ንኣብነት ኣብ ከባቢ ክሰማዩ ሰራዊት ኬንያ፣ ብሩንድን ሰራልዮንን ኣለዉና። ስለዚ ቀስ እናበለ ኩለን ሃገራት ብሓባር ኣብ ሓደ ግንባር ኩናት ዝሳተፋሉ ክመፅእ ይኽእል እዩ ኢሉ ውሃቢ ቓል ኣሚሶም ሚስተር ዓሊ ሓማድ ካብ መቓዲሾ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።
ሰማዕትና ቀፂሉ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ።
ኣብ ሱዳን ከባቢ ዳርፉር ሓድሽ ውግእ ተላዒሉ ኣሎ። ብመንግስቲ ሱዳን ዝድገፍ ህፁፅ ናይ ደገፍ ሓይልታት ራፒድ ስፖርት ፎርስስ ብኣህፅሮተ ቃል ኣርኤስኤፍ ዝተባሃለ ሓይሊ ብደብዳብ ነፈርቲ ሓይሊ ኣየር ሱዳን ተሓጊዙ ብዘካየዱ መጥቃዕቲ ኣሸሓት ካብ መንበሪኦም ተመዛቢሎም ኣለዉ። እዚ ንዝተመዛበሉ ንምሕጋዝ ንዝፍትኑ ጉጅለታት ረድኤት ተወሳኺ ፅዕንቶ ኣስዕቢ እዩ። ቀደም እውን እንተኾነ ትካላት ረድኤትን ልኡኻት ዓቀብቲ ሰላም ሕብረት ኣፍሪካን ሕቡራት መንግስታትን ኣብ ዳርፉር ዝተፈፀሙ መጥቃዕትታት ንምፅራይ ኣብ ዝገብርዎም ፃዕርታት ሓይልታት መንግስቲ ሱዳን ዕንቅፋት ክፈጥሩሎም ፀኒሖም እዮም። ዓቀብቲ ሰላም ሕቡራት መንግስታትን ሕብረት ኣፍሪካን ንስቪላት ንምሕላው ብዘይገደብ ክንቀሳቀሱ ከም ዝፈቅድ መንግስቲ ሱዳን ቃል ኣትዩ ነይሩ። እዞም መፅባዕታት እዚኦም ክኽበሩ ኣለዎም። ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ዳርፉር ተጋዲዱ ዝቐፀለ ህውከት ኣዝዩ ኣሻቂልዎ ኣሎ። ኣብ ልዕሊ ስቪላት ንዝፍፀም መጥቃዕቲ ንኹንን መንግስቲ ሱዳን ቀፃሊ መጥቃዕቲ ንኸወግድን ደብዳብ ነፈርቲ ጠጠው ከብሎን ኣለዎ። ኣብ ቀረባ ኣዋርሒ ዝተፈፀሙ ክልተ ኣጋጣሚታት ስፍሓት እቲ መጥቃዕቲ ዝሕብሩ እዮም። 23 ለካቲት ብመንግስቲ ሱዳን ዝድገፍ ጉጅለ ኣርኤስኤፍ ኣብ መዕቆቢ ስደተኛታት ካልማ ኣብ ልዕሊ ዝነብሩ ሰባት መጥቃዕቲ ብምፍፃም ንብረት ዘሪፉ እዩ። ድሕሪ 4 መዓልታት 27 ለካቲት እውን ንያላ ኣብ ዝተባሃለ ቦታ መጥቃዕቲ ብምፍናው ኣባይቲ ብሓዊ ብምብራዕ ንስቪላት ኣጥቂዑ እዩ። ሓይሊ ኣየር ሱዳን ነቲ ስርሒት ከም ዝደገፎ መራኸቢ ብዙሃን ፀብፂበን ኣለዋ። በዚ ምክንያት ሂወት ብዙሓት ሰባት ጠፊኡን ኣሸሓት ድማ ካብ መንበሪኦም ሃዲሞምን እዮም። ነበርቲ ዳርፉር ንነዊሕ እዋን ብስእነት ፀጥታ ህውከትን ጭፍጨፋን ተሳቂዮም። ምስ ማሕበረሰብ ዓለም ሓቢርና መንግስቲ ሱዳንን ናይ ዕጥቂ ምንቅስቃስ ዝገብሩ ሓይልታትን ኣብ ሱዳን ንዘሎ ግጭት ሰላማዊ ፍታሕ ንምንራይን ልዕልነት ሕጊ ንምርግጋፅን ኩሉ ዝሓቐፈ ልዝብ ክገብሩ ንፅውዕ ኣለና።
ዝሰማዕኩምዎ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ እዩ።
ናብ ርእቶታቶም ክንሓልፍ።
ሃሎ ኣዳሎት ድምፂ ኣሜሪካ፣ ብመጀመርያ ሰላምታ ይብፃሕኩም። ቀሲለ ኣብዝሓለፈ ሰሙን መሪር ሓዘን ብቲ ጅግና ገረዝገር ኣነማርያም ውጩ መስዋዕቲ ናይ ባሃክ ንምሉእ ህዝቢ ኤርትራ ከቢድ ሓዘን እዩ ነይሩ እሞ ስድራ ቤቱን ከምኡውን ህዝቢ ኤርትራ ብምሉ ፅንዓድሃብኩም ፅንዓድሃበና ክብል ዝደሊ ብድምፂ ኣሜሪካ ነዚኦም ብፍላይ ብዛዕባ ነዚ ጅግና ንልዕሊ 4 ዓመት ዝተቓለሰ ከናእስዎ ዝደልዩ ልዕሊኡ ዝሰርሑ ዝመስሉ ብዙሓት እዚኦም ከምዚኦም ዝመሰሉ ሰባሲ ብዛዕባ እዚኦም ጀጋኑ ስውኣትና ክዛረቡስ ናይ ብሓቂ ዘሕፍር እዩ። ወልደ መርከ ይቐኒ ኣለ።
ሄሎ ቪኦኤ፣ ኣብ ናይ ርእቶታት ፕሮግራምኩም ክልተ ኤርትራውያን ዝገደፍዎ መልእኽቲ ምስ ስርዓት ደርጊ ከምኡ ውን ኣብ ዘመነ ንጉሰ ሃይለ ስላሴ ኣናፃፂሩ ክገልፆ ፈቲና ኣይ ቲንክ ኣብ ኢትዮጵያ ብግዜ ደርጊ ዝተገብረ ግፍዕን መቕተልትን ማእሰርትን ስደትን መቕፀል ይብሉ ብዝኾነ መለስ ኢሉ ነተይ ብፍላይ ኣብ ኤርትራ ወይ ከዓ ሬድ ተረር ተባሂሉ ዝጥቀስ ኩነታት መፅሓፍ እውን ብኣቶ ወልደ ጊዮርጊስ ኣብ ማሕደር ናይ ኤርትራ ዝነበረ ኣንቢቡ ክፈልጥ እንተዝፍትን ሓበርኩ። ኦኬ ሞ ፕሮግራምኩም ብጣዕሚ ዝድገፍ እዩ፣ ቀፅልዎ። ኣብ ኤርትራ ዘለኪ ኣረኣያ ምንያውን ቁርብ ዝጠናሃረ ጌርኪ ተቕርቢ ኮይኑ ይስማዕኒ ኣብኡ እውን ቁርብ ልስልስ ዝበለ ቋንቋ ክጥቀም ብኣጋጣሚ ክላበ ወኪድል ታንኪ ዩ ካብ ሰሜን ኣሜሪካ።
ንኩልኹም ሃብ ትርእቶ ኣዝና ኢና ነመስግን። ሕዚ እውን ፅሓፉልና ደውሉልና ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳ ካም ቁፅር ስልክ 2222592942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 እዩ። ብሙዚቃ ክሰናበተኩም ባና እትብል ናይ ዳዊት ሃይለ ስላሴማ ብምግባዝ ፅባሕ ሶሉስ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ሕደር ዝብለኩም ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ብምዃን ገብረ ገብረ መድሕ ኒየ ሰላም ለይቲ ባና
ዘተሰከሞ ባና ዝፀር ምፈንላይ ኣበይኮኒና ንራግፎ ሓርቢቱኒ ዝመስገደል ዓለም ብኸመይ ከም ዝሓልፎ ኣይታ ዓመንንካብ ዝፍለይካ ቦኺ መነርስ የብላን ሂወት ብዘይብኣኺ ደሙስተፍቅራ ጓድሄዋን ዘይብሉ ኣብዛ ዓለም ምንባድ ዳርጋ ሞት እንዳሃሎ ባናየ ኣይቀምፀክን ግን ባናየ ጭካነ ኣይለመደን ሕልናየ ስኽውን ፅንዕብ ዘለኽዮ ቦታ ተስፋ የብሉ መወዳእተ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.